og það var enginn á dansskólanum og það var ekkert margir þarna og hérna og ég fór að dansa með vinkonu minni og var svona frekar drukkin síðan hérna kom bara hópur af strákur, svona 10 strákar bara sem mynduðu bara svona hring í kringum okkur og hérna og við vorum bara fastar í hringnum og hérna var einhver reyna að komast út en þeir bara, við hleyftu okkur ekki út þeir bara, þú veist, þetta voru allt svona strákar sem ég hefði ekkert verið að pæla í einu sinni þannig að og hérna, og við svona reyndum að komast út og komast ekki út en síðan komst vinkonu mín út en ég var það föst inn í hringnum og þeir voru svona, þeir voru svona alltaf að grípa í mig eitthvað svona einn var eitthvað reyna að fá mig til sín og eitthvað svona og það var eiginlega bara neyfist mig og hérna, síðan eitthvað, síðan kom strákurinn sem ég á með á þessum tíma hann kom bara óreimilaus að við hlupum niður þannig að þetta var svona, þetta var mjög skrítin reynsla Nej, det är en massa mer.